Skaitinys iš apaštalų darbų. Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į apaštalus ir vyresniuosius. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuoseniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų Evangeliją ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdyse, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonę, būsę išgelbėti, kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausyti Barnabo ir Sauliaus pasakojimo, kokių didžių stebuklingų ženklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė: o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta: paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako Viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl manding į Dievą atsivertusių pagonių nedėra apsunginti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie jį kas šeštadienis skaito sinagogose. Tai Dievo žodis. Skelbki tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys, giedokite Viešpačiui, šlovę duokit jo vardui. Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Skelbkit kasdien, kad jis išganė maneša. Skelbkit pagonims jo garbingumą, tautoms jo nuostabius darbus. Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Skelbkit tautoms, kad Viešpats galingas valdovas, jis nepajudinamai tvirtą pasaulį sukūrė, valdo tautas teisingiausiai. Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus. Mano avys klauso mano balso, sako Viešpats, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Iš Evangelijos pagal Joną. Ano metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas. Ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Apaštalų darbų knygoje aprašomi Jėzaus įkurtosios bažnyčios pavestos apaštalų rūpešių pirmieji žingsniai. Dievo žodis klinda ir tarpsta, pasiekdamas ir teritorijas už Jeruzalės ribų, ir ypač svarų vaidmenį bažnyčios istorijoje suvaidino Antiochija. Čia Kristaus mokinius imta vadinti krikščionimis, būtent čia ir gimsta mišriosios krikščionių bendruomenės, apjungiančios tiek žydų kilmės, tiek pagonių kilmės tikinčiuosius. Būtent čia natūraliai ir kilo klausimas, dėl kurio apaštalai Paulius ir Barnabas vyksta į Jeruzalę. Ar pagonių kilmės krikščionims būtina laikytis išrinktosios tautos įstatymo? Ar jiems reikia pirmiau tapti išrinktosios tautos nariais per apipjaustymą, kad galėtų būti Kristaus sekėjais? Ar išganimas priklauso nuo apipjaustymo? Iš esmės klausimas susijęs su tuo, kas yra Dievo tauta ir kas bei kokiu būdu jai priklauso. Antiochijoje dėl to kilo didelių ginčių tarp iš judėjos atvykusių ir Antiochijoje apaštalaujančių Pauliaus ir Barnabo, kurie pagonis priimdavo į krikščionių bendruomenės be jokio apipjaustymo. Nesutarimo apsuptyje nutarta kreiptis į apaštalus ir vyresniuosius Jeruzalėje, kurioje šalia apaštalo Petro ypač didelį autoritetą turėjo apaštalas Jokūbas, Jėzaus giminaitis. Kaip pastebė evangelistas Lukas, Jeruzalėje įsiliepsnojo ilgas ginčas. Tai nebuvo rami diskusija. Apie ją taip pat užsimenama ir apaštalo Pauliaus laiške Galatams. Ginčas turėjo būti išties nuožmus, jei Paulius kaltino Petrą net veidmainystę. Mat Petrui apsilankius Antiochijoje, jis valgydavo, kitaip tariant, švęsdavo Eucharistiją su pagonimis, bet kai atvykdavo Jokūbo pasiuntiniai, jis imdavo vengti pagonių, bijodamas apipjaustytojų. Paulius, pamatęs, kad tai priešinga Evangelijos tiesai, išrėžė Petrui visų akivaizdoje: jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių? Laiške Galatams aprašoma, kaip galiausiai Jokūbas, Petras ir Jonas, bažnyčios šulai, padavė dešinės Pauliui ir Barnabui, kad šie eitų pas pagonis, o jie pasiliktų pas žydus. Luko pasakojime Paulius ir Barnabas atsiduria antrame plane, nes Lukui svarbiau yra perteikti ne problemos aptarinėjimą, bet jos sprendimą. Apaštalų darbų autorius pasirenka perteikti dviejų įtakingiausių apaštalų, Petro ir Jokūbo, pasakytas kalbas, pastebėdamas ir tai, jog visas susirinkimas nutilęs po Petro kalbos klausėsi taip pat Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Petro pasakyta kalba yra paskutinieji jo žodžiai aprašyti apaštalų darbų knygoje, tad ypač svarbus ir svarus. Pakilęs, taigi autoritetingai, visų akivaizdoje jis paskelbė, kad Dievo išganimo plane numatyta ir pagonis išganyti, paskelbiant ir jiems evangeliją. Taip pat, jog ir jiems yra suteikta šventoji dvasia, kad viešpatės Jėzaus malonė visi būtų išgelbėti per tikėjimą. Apaštalas Jokūbas taip pat autoritetingai apvainikuoja ginčą, ištardamas lemtingą kalbą ir remdamasis pranašo Amoso knyga, paskelbdamas, jog Dievas per Jėzų Kristų atkuria savo tautą, Dovido namus, laikų pabaigos Izraelį, į kurį per Kristų įtraukiami ir pagonis, kurių nedėra apsunkinti įstatymo nuostatų laikymosi, vien tik susilaikyti nuo ritualų skirtų pagonių dievams. Netrukus apaštalai vyresnieji kartu su visa bažnyčia taip ir nutarė, įteikdami raštą Pauliui ir Barnabui, skirtą Antiochijos krikščionims, kuriame skelbiama, jog šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina. Susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimų. Visiems vieningai sutariant po ilgų diskusijų šventojoje dvasioje buvo priimtas sprendimas. Visų laikų bažnyčiai toks sprendimų priėmimo modelis turėtų būti nuolat aktualus. Ji niekuomet neturėtų bijoti diskutuoti, karštai ir įnirtingai, kelti ginčius, kai tik iškyla pavojus, ką nors apsunkinti, užkraunant bereikalingas naštas. Gražu, kad šventosios dvasios vedimas bažnyčioje reiškiasi ne per vieno žmogaus nuomonę, bet per kolegialiai priimamus sprendimus, per susirinkimus, per sinodus, kuriuose ieškoma dialogo, nesibaiminant net galingų ginčių, vardant tiesos ir bendro gėrio, skelbiant išganimą, kuris priklauso ne nuo žmonių, bet nuo Dievo. Esame ir mes mokomi būti įsiklausimo žmonėmis, pirmiausia, bažnyčios viduje, būti atviriems patirtims ir požiūriams, kurie skiriasi nuo mūsų pačių. Neturėtume bijoti skirtingų nuomonių. Priešingai, turėtume nuolat leistis į dialogą, į diskusijas. Ketinant suprasti kitą, reikia pirmiausia jį išgirsti ir įsiklausyti kaip į kitą, į kitokį, negu aš pats. Kito priėmimas turi priklausyti ne nuo asmens charakterio panašumų ar bendros naudos, bet nuo atsidavimo tam pačiam dieviškam išganimo planui, įveikiant bet kokias baimes ir apribojimus. Bendruomenės viduje kylančias įtampas būtina spręsti atsižvelgiant į Dievo išganimo planą, kuris skirtas visai žmonijai. Ne tik bažnyčios viduje, bet ir jo santykyje su pasauliu. Nes savyje užsidariusi nuo pasaulio izoliuota bažnyčia tampa sekta, kuri netitinka Kristaus troškimo. Mėgindama išlaikyti įprastas saugumo garantijas ir nesileisdama į dialogą, bažnyčia save tik nuskurdina. Tikėjimas Kristumi suteikia laisvę, kuris skatina ieškoti dialogo su įvairiomis skirtingomis kultūromis, su visais ir visokiais žmonėmis. Dievo dvasia išveda iš siaurų perspektyvų, kuriuose bažnyčios nariai apsiriboja vien savo patirtimi. Dievo dvasia plečia bažnyčios mąstymo horizontus, jei tik ji neužsidaro savo pačios gete. Bažnyčios misija pasaulyje ir Evangelijos skelbimas neturėtų būti susiaurintas iki vien tik savo pačios kultūros plėtimo. Bažnyčia, kuri kitų negirdi ir nemato, nesileidžia į dialogą su kitomis kultūromis, metaforiškai kalbant pasilieka ties vien kūniškų apipjaustymų ir susikoncentravusi vien į save nebegeba skaityti laiko ženklų, nei to, kur link Dievo dvasia ją trokšta vesti. Tokia bažnyčia stokoja laisvės ir kūrybiškumo. O jos nariai tampa ne džiugiais Evangelijos liudytojais, bet piktais kovotojais. Atvirumas kitiems bažnyčia visuomet gaivins ir patrauks prie savęs jį ne tada, kai ką nors nediskutuotinai iš aukštai primes, bet kai Dievo dvasioje leisis į susitikimą, trokšdama nerodyt savo galę, susidorojant su kitaip mąstančiais, bet skelbdama prisikėlusi Kristų, kurį tiki esant kartu su visa žmonija iki pat pasaulio pabaigos. Tokios bažnyčios pasauliui šiandien reikia, nes rodančių galę ir vien savo sprendimais besivadovaujančių yra pakankamai ir be jos. Evangelijoje pagal Joną esame raginami pasilikti Kristaus meilėje. Ir apaštalų darbai tai puikiai pailiustruoja. Pasilikti Kristaus meilėje reiškia būti dialogo kultūros žmogumi. Dialogo, kurio stokojame ypač šiandien, o todėl ir džiaugsmo.
Homilija sakė kunigas Mozė Mitkevičius.